Բարի երեկո, ու եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չնայած նախկինում հնչած բազմաթիվ հայտարարություններին, Հայաստանը մինչև հուլիսի 1-ը Եվրասիական միությանը չի անդամակցի այս մասին, այսօր հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Կուտակայինի փոխարեն նպատակային սոցվճար ազգային ժողովում այսօր ողջ օրվա ընթացքում շարունակվում էին տարվա ամենավիճահարույց օրենքի շուրջ բուռն քննարկումները։ Նոր միջադեպեր շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարվել հատկապես Նախիջևանյան հատվածում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Զարգացումներ օֆշորային սկանդալի շուրջ 3 այս պատմության առանցքային դերակատարներից մեկը գործարար Աշոտ Սուքյասյանը Վրաստանից տեղափոխվել է Հայաստան։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանային դիրքում մարտական հենակետում մահացու հրազենային գնդակից զոհվել է 20-ամյա ժամկետային զինծառայող շարքային Գրիշա Խաչատրյանը։ Եվս մեկ զոհի մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Մարտունու շրջանի դիրքերում հակառակորդի գնդակից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Նարեկ Պողոսյանը։ Ադրբեջանական բանակում այսօր վաղ առավոտյան զինված միջադեպ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է 2, վիրավորվել 1 զինծառայող, հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությանը։ Զինվոր Բախրուս Աղաքիշիևը իրեն ամրակցված զենքով սպանել է իր ծառայակից Նեման Աբդուլայևին, վիրավորել Քյամրան Ահմեդովին, ապա ինքնասպանություն գործել։ Երեք երեկոյան Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի Ալիբեյլի գյուղում վիրավորվել են 2 կին և 1 երեխա, բոլոր 3-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է որպես կայուն։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ սահմանամերձ գյուղում տեղի ունեցած այս միջադեպը հայկական կողմի գնդակոծության հետևանք է։ 3 Թբիլիսից Հայաստան է տեղափոխվել գործարար Աշոտ Սուքյասյանը, ով մեղադրվում է Հայաստան հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացնելու մեջ և ներառված է հայտնի օֆշորային գործում։ Այս գործում շոշափվում է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և բարձր դասի հոգևորական Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանի անունները։ Ուկրաինայի արևելքում բանակի և ռուսամետ անջատականների միջև ծանր բախումներ են տեղի ունեցել։ Ուկրաինական աղբյուրները հաղորդում են, որ 7 զինվոր է սպանվել, իսկ հակառակորդ կողմից 300 ռուս անջատականներ։ Ռուսամետ անջատականները հաղորդում են ծանր կորուստների մասին, կոնկրետ թվեր չեն նշում։ Այսօր ակնկալվում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կներկայացնի խաղաղության իր ծրագիրը, որը ներառում է նաև բուֆերային գոտի Ռուսաստանի հետ սահմանին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Կովալը Գերագույն Ռադայում այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի նետում տանկեր, զրահատեխնիկա և գրադ համակարգեր։ Ուկրաինական զորքերը գրավել և ոչնչացել են ռուսական զրահամեքենաներից մեկը։ Բուլղարիայում հորդառատ անձրևների և ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 12 մարդ է զոհվել։ Իշխանությունները հաստատել են, որ 10 մարդ, այդ թվում 2 երեխա, մահացել է Վարնայում, 2-ը Դոբրիչ քաղաքում։ Անհետ կորածների թիվը պարզ չէ, հունիսի 23-ը ՍԿՕ օր է հայտարարվել։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը դեմ է մի շարք երկրներում թմրամիջոցների թեթև տեսակների լեգալիզացմանը։ Այսօր ելույթ ունենալով Հռոմում անցկացվող թմրամիջոցներից կախվածության խնդիրներով համաժողովում, Հռոմի պապն ասել է, թե թմրամիջոցների օգտագործման խնդիրները հնարավոր չէ լուծել թմրամիջոցների օգնությամբ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Մինչև հուլիսի 1-ը Հայաստանը չի… Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թվարկում մի քանի շաբաթ առաջ Եվրասիական միության անդամ պետությունների և տեխնացու երկրների ղեկավարների Աստանայում կայացած գագաթաժողովի ընթացքում էր, որ պայմանավորվածություն ձեռքբերվեց, որի համաձայն Հայաստանի անդամակցության հետ կապված վերջին խնդիրները պետք է լուծվեին մինչև այս ամսվա վերջը։ Այսօր, սակայն, պարզ է դառնում, որ հերթական անգամ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության համար սահմանված ժամկետները հաղթվում են։ Մոտ 2 շաբաթ անց հերթական բանակցությունների փուլից հետո Հայաստանն ու Եվրասիական միության անդամ հարաբերությունները գուցեև հստակեցնեն մեր երկրի անդամակցության ժամանակացույցն այս մասին, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, կառավարության ղեկավարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչև հուլիսի 1-ը Հայաստանը չի ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու պայմանագիրը, այս մասին պարզ դարձավ այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից, ովի պատասխան ազատության հարցին, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու նշված փաստաթուղթը, միայն ասաց, որ հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։
Հանդիպումները կլինի, որոշում կայացնեն, հուլիսի 3-ին պետք է։
Ինչպես հայտնի է, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, սակայն ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Այսօր վարչապետ Աբրահամյանի հետ լրագրողները կարողացան շփվել Digitech Business Forum-ի ժամանակ և օգտվելով առիթից վարչապետից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարող է ասել հնչող քննադատության վերաբերյալ, թե ըստ էության տարբերություն չկա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության առաջարկած և հանրային ընդվզման պատճառ հանդիսացած կենսաթոշակային համակարգի և նոր կառավարության առաջարկածի միջև։ Փոքրինչ ավելի ուշ դարձյալ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետը կրկին անդրադարձավ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի թեմային։
Հունիսի 1-ից բարձրացրել ենք 2000 ավելի պետական աշխատողների աշխատավարձ, միջինը 40% և համարձակ հայլ իրականացրել կառավարությունը մոտ 38 միլիարդ դրամ հատկացրել է այդ աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Եվ մենք պետական սեկտորի համար նպատակային սոցիալական վճար ենք սահմանում, և դա իմ կարծիքով շատ ճիշտ քայլ է, և մյուս ուրեմն մասնավոր ոլորտի համար մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը ուրեմն հետաձգված է։ Հունիսի 1-ից կդառնա բոլորի համար այդ վճարը պարտադիր։
Այդ առնեն հավասարողների աշխատավարձն
միայն բարձրացել։
Նաև ինդիկատ ունեք հոակները, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառույցները, մշակույթի դներ, երաշտական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այնտեղ որտեղ նվազագույն աշխատավարձ են ստանում, այդ վճարը կատարում է կառավարությունը պետական բյուջեից։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ մայիսի 14-ին խոշոր գործարարների հետ կայացած հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերջնաժամկետ էր սահմանել նրանց համար, կամ մինչև հուլիսի 1-ը գործարարները սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում և դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։
Ինչո՞ւ եք որ ստվերը խոճապի մեջ է, պարոն վարչապետ։
Ինչ արժեր են կան ստվերի դեմ պայքարում, պարոն վարչապետ։
Ես չեմ կարծում, որ դի խոճապի մեջ դի դանդաղ շտապեն եւ հարգային դաշտում աշխատեն։
Պարոն վարչապետ,
հարգային մուտքերը արդեն ավելանում են, դուք տեսնում եք, որ իրենք բարեկեցություն։
Մենք հուլիսի 1-ից 10-ը 1 հանրությանը տեղեկացնել ենք, որ հարկատում ինչքան հարկ է վճարում, եւ դուք կհամեմատեք ընդհանուր տարբերությունը կփիքսեք։ Մենք ունենում ենք հետևողական եւ անպայման մեր պայմանավորվածությունները կառավարությունը պահելու է։ Այն հարկատուները, ովքեր փորձեն պայմանավորվածությունները խախտել, մենք մեր դիրքորոշումը շատ ճիշտ հուսաբերում ենք։
Քարյակի 12 առաջարկությունների մասով։
Եթե համագործակցություն են առաջարկում քարյակը, չի կարելի պահանջներ ներկայացնել, կարելի է համագործակցություն առաջարկություն ձևակերպել այդ առաջարկները։ Եվ կարծիքով մենք քննարկում ենք, եւ յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն մեր կողմից ընդունվելու է։ Ինչ վերաբերում է այդ կոնկրետ 12 առաջարկությունների, դրանց մեծ մասը արտացոլված են կառավարության ծրագրում, որը հաստատվել է կառավարության ազգային ժողովի կողմից։ Այնպես որ մեզ համար կարևոր չի ովի առաջարկում, կարևորը որ մենք կատարենք գործ, որը մեր տնտեսությունը կզարգացնի։
Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձավ նաև Զվարթնոց ու Գառնի տաճարներում օրերս տեղի ունեցած խնջույքներին։ Լայն հանրության համար մեղմ ասացանակ ընկալ էր, երբ պարզվեց, որ մշակույթի նախարարությունը ոչ այնքան էլ մեծ գումարով, որով այսօր չես կարողանա վարձակալել երևանյան անգամ միջին կարգի ռեստորան, վարձակալության է հանձնում Հայաստանի պատմամշակութային ուշարձանները, այդ թվում ներառված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։
Ես ուրեմն շատ խոսակցություն եմ ունեցել լուրջ նախարարի հետ և պահանջել եմ, որ քայլեր ձեռնարկվի և անպայման մարդիկ կպատժվեն և պատասխանության կենթարկվեն։ Դեյակ եմ, որ ուրեմն մասնաճյուղի տնօրենը ազատվել, ուղղակի տնօրենը խիստ նկատողություն է ստացել, և այդ հարցը իմ ուշադրության կենտրոնում է լինելու, բացառել այսուհետ նման պայմանավորվածությունները և խնդիրները, որ առաջանում են մեր հանրության դժգոհությունը։ Ես շատ մարդ շատ բան կարող ասել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ կառավարության ղեկավարը խորհուրդ էր տալիս կուտակային կենսաթոշակային համակարգը սոցիալական վճարի վերածող օրինագիծը քննադատող անձանց ակնոցներ հագնել, դրա առավելությունները տեսնելու համար խորհրդանում թեժ բանավեճեր էին շարունակվում այս խնդրի շուրջ։ Խորհրդանական ընդդիմությունը, հիշեցնեմ, սկզբում կարողացել էր արգելափակել ազգային ժողովի աշխատանքը, թույլ չտալով այս վիճառույթ օրենքի շուրջ քննարկումները սկսել այսօր, սակայն երբ իշխող հանրապետականին անասելի համառ ջանքերով հնարավոր եղավ ապահով Վելքֆորում ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում կառավարության հեղինակած օրինագծի հասցեին այնպիսի քննադատություններ հնչում, որ մի պահ թվում էր, թե իշխող կուսակցության անդամներն արդեն զղջում են, որ բացակայորց ընկերներին ստիպեցին մասնակցել խորհրդարանի աշխատանքներին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն իր խոստումը չի կատարել, այսօր խորհրդանում հայտարարեց Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, հիշեցնելով, որ երբ Աբրամյանը նոր էր նշանակվել վարչապետի պաշտոնում, խոստանում էր, թե կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը լինելու է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, և որ ամեն ինչ անելու են, որ օրենքը բխի բոլորի շահերից։
Ակնհայտ է, որ այս խոստումը չի կատարվել։ Ես մեջբերեցի հանրապետության վարչապետի պարտադիր, սակայն ոչ պարտադրված արտահայտությունը, ասեմ, որ այդ արտահայտությունը վերջապես բացվեց այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Սա ընդամենը նշանակում է պարտադիր և պարտադրված, և սրա համար 3 տարի հետո, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո գոնը ձեր ներսում դուք պատասխանեք տալու։
Աղվան Վարդանյանը հայտարարեց, որ օրենքի նոր նախագծով մեր ժողովրդին բաժանել են դասերի, մասնավորի և պետականի, ստիպելով պետական հատվածում աշխատողներին իրենց գրպանից վճարումներ կատարել։
Չորտատիրությունը վաղուց ավարտվել է ժողովուրդ։
Անդրադառնալով մասնավոր հատվածում աշխատողների համար նախատեսված դրույթին, համաձայն որի դիմում գրելու միջոցով մինչև 2017 թվականը նրանք կարող են հրաժարվել պարտադիր սոցիալական վճարներից, Աղվան Վարդանյանը հարցրեց. «Այդ ում եք ձեր առնում»։
Մեր ազգային ժողովում առնված տասնյակներով մարդիկ կան, ովքեր բաժնետերեր են, սեփականատերեր են, և վաղը նրանց ձեռնարկություններում կամ այն ձեռնարկություններում, որոնք ակնհայտ պետական ազդեցություն ունեն, հսկայական խոշոր ձեռնարկություններում, էլ ցանցեր, չգիտեմ, երկաթուղի, Գազպրոմ, ի՞նչ, դուք հավատում եք, որ այնտեղ մասսայական դիումներ են գրելու մարդիկ, որ չեն ուզում մասնակցել, կարողանալու են գրել։
Աղվան Վարդանյանն ընդգծեց, որ նախագծում այդ ձևակերպումը միտումնավոր է արվել, քանի որ իշխանությունը շատ լավ հասկանում է միայն պետական հատվածի աշխատողների միջոցով իրենց ուզած կրիտիկական զանգվածը և եկամուտները չեն կարող ապահովել։
Արելի, քույրը հասկանում եք, եթե համակարգը մնա 50,000 հոգու վրա, այդ համակարգը չի աշխատի, դուք այդ խոստումները չեք տվել կառավարիչներին, ձեզ պետք է նվազագույնը 170-200,000 ներգրաված մարդ, որպեսզի ֆինանսական խնդիրները լուծեք, և սա դուք համարում եք բարեփոխում։
Աղվան Վարդանյանը զգուշացրեց, իշխանության այս պահվածքի արդյունքում շատերը պարզապես թքելու են և հեռանալու են երկրից։
Դուք դեմ եք գնում հանրության առնվազն 90%-ի շահերին հերթական անգամ։ Դուք հասկանում եք, ինչ հիասթափություն եք առաջացնելու մեր վաղվա օրվա հիմքը կազմող այդ փայլուն երիտասարդությանը։ Դուք հասկանում եք, որ այդ շատերը ուղղակի թքելու են հեռանալու այս երկրից։ Ինչի վրա եք մնալու։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ընդգծեց, որ այս նախագծով կառավարությունը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ զբաղված է միմիայն ժողովրդին խաբելով։ Զուրաբյանի համոզմամբ ընդհանրապես Հայաստանում կուտակային ռեֆորմի անցկացումը մարդկանց հավատը կոտրելու յուրահատուկ օրինակ էր։
Եվ այդ հավատի, այդ դագաղի վրա խփված վերջին մեխը ձեր բերված այս օրինագիծն է։
Լևոն Զուրեբյանը մանրամասնեց, որ չնայած նախորդ օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվեց, Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական տվեց, եկավ Հովիկ Աբրամյանն ու հայտարարեց, թե պարտադիրը կասեցված է, բայց իրականում ոչինչ էլ չփոխվեց։
Պարտադրի բաղադրիչը ընդամենը փոխել է իր անունը և դարձել է նպատակային սոցիալական վճար։ Հիմա ինձ կներեք, քաղաքացու տեսակետից ի՞նչ տարբերություն կա իր գրպանից այդ գումարը հանում են սահմանադրական եղանակով, թե ոչ սահմանադրական եղանակով։ Իսկ ստացվում է, որ դուք ընդամենը հորինեցիք քաղաքացու գրպանը մտնելու սահմանադրական տարբերակ, և սա կարելի անվանել ուղղակի գրպանահատի գործունեության օրինականացում։ Ընդամենը դա եք ներկայացրել այս փաթեթով։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու է իշխանությունը դեմ գնում համաժողովրդական ընդվզմանը և տարօրինակ համառությամբ մարդկանց վզին փաթաթում պարտադիր բաղադրիչը, հակխմբակցության ղեկավարը հետևյալ բացատրությունը տվեց.
Որովհետև Սերժ Սարգսյանը պարտավորություն ունի միջազգային այդ գուտակային հիմնադրամների կազմակերպությունների նկատմամբ, որ ինքը պետք է ապահովի պետական հայկական բյուջեից եւ հայաստանի քաղաքացիների գրպաններից մի ամբողջ մեծածավալ կապիտալի հոսք դեպի այդ միջազգային ինստիտուտները եւ սիրելի ժողովուրդ, այդ օրենքի ընդունումով եւս մեկ անգամ հաստատում ենք, որ ի դեմ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի ունենք մի վամպիրի, որից ազատվելը մեր ազգի գոյատևման հիմնական հրամայականն է։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն էլ հորդորեց քաղաքական մեծամասնությանը փոխել աշխատավոճը եւ վերջտալ ինքնասիրահարվածությանը։
Ինչ եք ուզում մեզանից դուք, կամի ժողովրդից։ Ես մի անգամ ասել եմ, դուք ոչ այդքան խելացի եք, ոչ էլ այդքան սիրուն։
Կառավարության ներկայացրած կուտակային կենսաթոշակների օրենքի նախագիծը քննադատեց նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հայտարարեց, որ իրենք նույնպես դեմ են այս նախագծին եւ որ այն լուրջ վերափոխման կարիք ունի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցան անունից հանդես եմ գալի, մենք դեմ ենք այս տիպի էստեսքով այս ռեֆորմի իրականացմանը։
Քննադատությանը միացավ նաև վերջերս ընդդիմության շարքերն անցած օրինաց երկիրը, Մհեշ Շահգերդյանը խմբակցան անունից հայտարարեց։
Պարտադիր կուտակային բաղադրի չի առկայությամբ նման օրինագիծը մեզ համար ընդունելի չէ։
Այսպիսով այսօր խորհրդարանում ավարտվեց կուտակային կենսաթոշակների օրենքի նախագծի քննարկումները։ Վաղը խորհրդարանը շարունակում է իր աշխատանքը եւ ամենայն հավանականությամբ հենց շաբաթ օրն էլ նախագիծը կդրվի քվեարկության։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան։
Նշեմ իդեպ, որ այս պահին հանրապետականները Ծաղկաձորի ճանապարհին են այստեղ գտնվող խոշորագույն հյուրանոցային համալիրներից մեկում, Golden Palace-ում, որն իդեպս թամարորեն շրջանառվող լուրերի պատկանում է ֆինանսների նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին, քիչ հետո կմեկնարկի իշխող կուսակցության ընդլայնված հավաքը, որին մասնակցելու են Սերժ Սարգսյանը, կառավարությունը ողջ կազմով եւ հանրապետական կուսակցության մյուս ղեկավար անդամները։ Մամուլի տեղեկություններով քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը լինելու են ազգային ժողովում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները։ Նշեմ ի դեպ, որ հանրապետականների մեկնաբանությունները քիչ հետո մեկնարկելի կայս հավաքի մասին բավական հակասական են։ Ահա թե ինչ է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանին օրինակ ասել գյումրեցի հանրապետական պատգամավոր Սուքյաս Ավետիսյանը։
Պարբերաբար մեր մոտ նման հավաքներ լինում են եւ կարծում եմ, որ այս անգամ նույնիսկ ուշացել է նման հավաքը եւ ընդամենը դա ոնց որ մեր մոտ տրադիցիա է դարձել, որ նոր կառավարությունը, երբ որ լինում է ազգային ժողովի հետ հանդիպում են ընդհանուր հարցադրումներ կան, այսինքն որպես այդպես խորհրդի նիշ չի, այսինքն պաշտոնական խորհրդի նիշ չի, այլ կառավարություն ազգային ժողովի հանդիպում է ոչ Երևանում, ասենք Ծաղկաձորում, դրա մեջ չարդարս
բան չէ։ Կարելի է ասել վերջին պաշտոններ մեկ նախագահի նշանակում, այսինքն ընտրություն, վարչապետի նշանակում։
Չէ ասի, որ պաշտոններ նշելու համար է, այլ եմ ասում, բնականը առիթ եք օգտագործենք նաև շնորհավորելու այդ պաշտոններին։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը սակայն կտրականապես հերքում է Սերժ Սարգսյանի եւ նախարարների մասնակցությամբ կուսակցական կերուխումի մասին տեղեկությունները, պնդելով, որ իրենք ծաղկազոր են գնում ոչ թե ինչ-որ առիթ նշելու, այլ աշխատելու համար։
Դա շուտ նախորդ պայմանավորված է, շուտ է պայմանավորված, որ խորհրդի նիստը պետք է անենք ծաղկազորում եւ դա պարզապես խորհրդի նիստ է եւ ընդլայնված մեծ կազմով մեծ խորհրդի պետք է, այսինքն նիստ է, որ դեր գործադիրը խորհրդի նիստ է, որը պետք է անենք այնտեղ եւ ուստի մեր բավական նարձեր կլի քննարկելու, որ դեղում հորակարգը արդեն ենք ծանոթանան։
Այսինքն նաեւ աշխատանքային է լինելու։
Աշխատանքային խորհրդի նիստ է լինելու։
Որովհետեւ կուսակցություններ կամ որ նաեւ որոշակի ինչ-որ քնդույք է լինելու։
Խորհրդի նիստ է, մենք յուրաքանչյուր խորհրդի նիստից հետո թե խմբերով, թե առանձին կարող է գնում ենք ինչ-որ մասնակցություն ենք ունենում, որովհետև ինչ քնդույքի մասն է խոսքը, դա խորհրդի նիստ։
Կա ինչ-որ հարցան Բաղդասյան, որ անհանգստացնում է հանրապետականին եւ այդ մեծ
բոլոր
հարցի կարիք կա։
Չէ, բայց խորհրդի նիստը մեր հերթական խորհրդի նիստն է,
որը այս շաբաթ չեք անցկացրել։
Արդեն բավականին գործադիրի նիստը մենք անցենք կացել, ժամանակից խորհրդի նիստ մեկ ամիս առաջ ենք անցկացել, կարծես եւ դեռ օրը պայմանավորվել են մեկ ամիս առաջ, այսօրը պայմանավորվել են մեկ ամիս առաջ։
Այս պահին հայտնի չէ, արդյոք Ծաղկաձորյան հավաքին մասնակցելու է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որ ևս հանրապետականի ղեկավար մարմինների կազմում է ընդգրկված մեկ բան, սակայն ակնհայտ է առաջիկա օրերին նրա անունը մամուլում բավական ակտիվորեն կշրջանառվի, բայց մեկ այլ առիթով։ Բանն այն է, որ երեկ Վրաստանից Հայաստան տեղափոխվեց օֆշորային սկանդալի առանցքային դերակատարներից մեկը, գործարար Աշոտ Սուքյասյանը։ Հիշեցնեմ, օֆշորային սկանդալը բացահայտվեց ուղիղ 1 տարի առաջ եւ 2013-ի մայիսի 39-ին հետ կարբերականը իրականացրած լրագրողական հետաքննության արդյունքում պարզ դարձավ, Փայլակ հայրապետյանին պատկանող ունեցվածքի հետ կատարվածի մասին։ Դրանում նախկին վարչապետից Սուսուքյասյանից բացի շոշափվում էր նաև հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Քչեանյան։ Ի դեպ, հենց սկզբից էլ Սուսուքյասյանն ընկալվում էր որպես օֆշորային երակի ամենաթույլ օղակ, որի վրա էլ որոշ լրատվամիջոցների կանխատեսմամբ փորձեր կատարվելու բարդել այս պատմության ողջ մեղքը։ Այդ կանխատեսումները կարծես իրականություն դարձան, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հետախուզման մեջ գտնվող Սուսուքյասյանը սկզբում իր վրա վերցրեց Փայլակ Հայրապետյանի ունեզերկման ողջ մեղքը, ապա ժամանեց Վրաստան շատ լավ հասկանալով, որ ի վերջո արտահանձնվելու է Հայաստանի դեպ հետաքրքիր զուգադիպությամբ։ Վրացական իշխանությունները Սուսուքյասյանին արտահանձնեցին նույն այն օրը, երբ ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Թբիլիսի, թեման մանրամասնում է Հովհաննես Շահոյանը։
Գործարար Աշոտ Սուսուքյասյանը, որը մեղադրվում է Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացնելու համար ու ներգրավված է աղմուկ հանած այսպես կոչված օֆշորային գործում, չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Այսօր այդ մասին ազատության հետ զրույցում ասաց Սուսուքյասյանի պաշտպան Յուրի Խաչատրյանը.
Պետք չի շոու սարքել գործից։
Դուք հանդիպել եք
ձեր պաշտպանի հետ։ Հանդիպել եմ, այո։
Նա ընդունում է իրեն առաջադրված մեղադրանքները։
Առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Դա սովորական դիտում է, որ քաղաքացի իրավական հարաբերություններ են, ամեն բիզնես կարող է ռիսկայնություն ունենալ։
Աշոտ Սուսուքյասյանը Թբիլիսիից Հայաստանը տեղափոխվել 3 Երևանի կենտրոն նոր կմարաշամենքների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Սուսուքյասյանին կալանավորելու նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Միջդեռ Սուսուքյասյանի կալանավորումը նրա պաշտպանը անհիմն է որակում։
Մեղադրանքի կողմից հիմնավոր կասկած առաջացնող հիմնավոր փաստաթղթեր ես չտեսա, այն փաստաթղթեր, ինչ քնիչ ներգրավել էր դատարան կապանությունից կալանավորումն ընդրելու համար։ Բնականաբար առանց հիմնավոր կասկածի նույնիսկ չպետք էր նրան կալանավորում դատարանը բավարարել խապանում միջոց, այլ այս գործը գնում են հունը, որ կալանավորում են, հետո են ցանկանում ապացուցներ ձեռք բերել, որը գտնում են օրենքի խախտում, համապատասխան խախտում։
Սուսուքյասյանին կալանավորել են հանցագործության մասին հաղորդման եւ 1 անձի ցուցմունքի հիման վրա։ Փայլակ Հայրապետյանի ցուցմունքը նկատի ունենալով ասում է պաշտպանը։ Փաստաբան Յուրի Խաչատրյանն ասաց, որ իր պաշտպանյալի հետ զրուցել է նաեւ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Քչոյանի այսպես կոչված օֆշորային գործին հնարավոր առնչության մասին։
Ասել է, որ այդ կապված ստորագրությունների հետ ինքն է դրել, որպեսզի իրեն ապահովագրի որոշակի ազդեցություններից, նման մարդկանց հեղինակավոր մարդկանց ստորագրությունները օգտագործելով, թե չէ այլ հանգամանքներ փաստեր չկան ձեր կողմից նշված անձանց հետ կապված։
Հիշեցնենք, որ Սուսուքյասյանին մեղադրանքը ներկայացվել էր քրեական գործը հարուցելուց ամիսներ անց միայն, և այն էլ հետք պարբերականի հայտնի հրապարակումից հետո, ըստ որի Սուսուքյասյանը Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել է Կիպրոսում գրանցված օֆշորային մի ընկերության միջոցով, որի հիմնադիրներից են նաև Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Քչոյանը։ Սարգսյանն ու Քչոյանը, սակայն, հերքում են իրենց կապը օֆշորում գրանցված այդ կազմակերպության հետ։ Հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը չի կարծում, որ Սուսուքյասյանի արտահանձնումը լուրջ հետևանքներ կունենա և Փայլակ Հայրապետյանի ունեցված ինչ-որ չափով կվերադարձվի։
Ես հետագան պատկերացնում, որ Աշոտ Սուսուքյասյանին կդատապարտեն, մի որոշ ժամանակ կանցկացնի ազատազրկման վայրում, հետո հիվանդության պատճառով նրան կազատեն բանտից։ Սուսուքյասյանը կվերցնի ամեն ինչ իր վրա, և հնարավոր է նույնիսկ ինչ-որ բաներ էլ բարդեն Հայրապետյանի վրա։ Մեզ պատմությունը վաղուց կարող էր ավարտված լինել, որովհետև ես այն ժամանակ ասում եմ, որ լուրջ մեղադրանքներ կան, ոչ Քչոյանը հարցաքնվեց, ոչ վարչապետը հարցաքնվեց, բայց բոլոր հիմքերը ունեին հարցաքննելու։ Ես նույնիսկ համոզված եմ, որ վարչապետի հրաժարականի մեջ մեծ դեր ա ունեցել օֆշորի պատմությունը։
Լավ կլիներ, որ քննչական մարմինները պարզեին, թե ովքեր են Թբիլիսիի մեկուսարանում այցելել Աշոտ Սուսուքյասյանին, հավելում է հետքի խմբագիրը։
Ինչ-որ մարդիկ այցելել են նախապես Վրաստան, ինչ-որ պայմանավորվածություններ եղել, բայց այդ հետաքննական մարմնին, քննություն իրականացնող մարմնին նման բաներ չեն հետաքրքրում, որտեղ քաղաքական որոշում չկա, որ Քչոյանը պետք է պատժվի, որ վարչապետը պետք է պատժվի, բայց քանի որ չկան այդ որոշումը, մի քիչ կպատժվի Աշոտ Սուսուքյասյանը ինչ-որ չափով։
Բաղդասարյանը համոզված է, որ Սուսուքյասյանով գործը կփակվի։ Մեր հարցին՝ օֆշորի գործով հարցակնվել են արդյոք նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Քչոյանը, ոստիկանությունից պատասխանեցին ընդամենը, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Հետքի խմբագիրը զարմանում է, որ մինչև օրս իրենց ևս չեն հարցակննել, քանի որ պարբերական օֆշորային գործին առնչվող բազմաթիվ փաստաթղթեր է հրապարակել։ Առաջադրված մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում Աշոտ Սուսուքյասյանին սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գծի մի շարք հատվածներում շարունակում է խիստ լարված մնալ։ Այս իրադրությունը կարող էր սովորական թվալ այլ ընդհարումների ու փոխհրաձգությունների շարքում, եթե այս անգամ լարվածությունը չտեղափոխվեր Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանագից։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության և Արարատի մարզի սահմանագծին երկու հայ պայմանագրային զինծառայողներ զոհվեցին։ Մի քանի օր առաջ էլ Պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած կայքերը տեղեկություններ հրապարակեցին, որոնց համաձայն հայ Նախիջևանի շփման գծի Սիսիան Ջուլֆա հատվածում հայկական կողմը մարտական դիրքերը զգալիորեն առաջ է տարել։ Այսպիսով, եթե հավատանք այդ կայքերի հրապարակած տեղեկություններին, հայկական զինված ուժերի մարտական դիրքերն այսօր Նախիջևան քաղաքից մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Այսօր էլ տեղեկություններ հայտնվեցին, ըստ որի Արարատի մարզում գտնվող հենակետերից մեկում կրկին զինծառայող է զոհվել, քիչ առաջ սակայն հայտնի դարձավ, որ պատճառը հակառակորդի կրակոցները չեն։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությամբ Նախիջևանի սահմանային հատվածում Արարատի զորամասում ժամկետային զինծառայող շարքային Գրիշա Մուրադի Խաչատրյանը նախնական տվյալներով մահացու վիրավորում է ստացել զենքի օգտագործման կանոնները խախտելու հետևանքով, այս մասին նախարարը հայտնել է լրագրողներին։ Քրեական գործ հարուցելու մասին նախարարությունն առայժմ ոչինչ չի հաղորդում։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արտրուն Հովանեսյանն ազատությանը միայն փոխանցեց, որ դեպքի վայրում են գտնվում մասնագետներն ու կատարվում են անհետաձգելի քնչական գործողություններ։ Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նախարարությունը տեղեկություններ կհրապարակի, նշում է Հովանեսյանը։ Համաձայն նախարարության ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության, Նախիջևանի հատվածում զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում մահացու հրազենային գնդակային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող շարքային Գրիշա Մուրադի Խաչատրյանը։ Համաձայն հաղորդագրության, պաշտպանության նախարարությունը ցավակցել է զինծառայողի ընտանիքին ծանր կորստի համար և իր զորակցությունը հայտնել Հայաստանի սահմանների անվտանգությունն ապահովելու ընթացքում զոհված 20-ամյա Գրիշայի հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Գրիշան Սիսյանի սառնակունք գյուղից էր, նրա մահը սկում է ողջ գյուղը։ Գյուղապետ Մանուչար Մկրչյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Գրիշան ծնողների միակ արու զավակն էր, երեք քույր ուներ, սովորական ընտանիքից էր, ասաց։
Սովորական ամենց ընտանիք իրենց տնտեսությունն են վարում, գյուղացական տնտեսությունն են վարում ընդամենը, որևէ տեղ չեն աշխատում։ Մեն մեկ տղա, երեք աղջիկ, աղջիկները ամուսնացած են, համալսարանի պատմության ֆակուլտետի ուսանող են։
Գրիշան պետական համալսարանի ուսանող էր, ուսումը կիսատ էր թողել, գնացել բանակ, զորացրվելու էր հաջորդ տարի։ Գյուղապետ Մկրչյանը նշեց, որ պաշտպանության նախարարությունն առայժմ հստակ տեղեկություններ չի հաղորդում ահվան պատճառների մասին, գյուղում ոչ ոք ոչինչ դեռ չգիտի։
Պատճառների մասին որևէ տեղեկատվություն չկա, առայժմ որևէ մեկը չունի։
Պաշտպանության նախարարության տվյալներով այս միջադեպից ազատ մեկ այլ միջադեպ էլ արձանագրվել է 3 Ղարաբաղի ադրբեջանական հատվածում։ Այս անգամ նախարարությունը միջադեպի մեղավոր է մատնանշում հակառակորդին, նշելով, որ հակառակորդի գնդակից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող ավագ սերժանտ Նարեկ Պողոսյանը։ Չնայած վերջին շրջանում հաջողակի դարձած միջադեպերին սահմանում, պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանն ազատության զրույցում կրկին վերահաստատում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի սահմանում իրավիճակը լիովին վերահսկվում է։
Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի բոլոր ուղություններում, այդ թվում նաև Նախիջևանյան ուղությամբ, իրավիճակը ուրեմն լիովին վերահսկվում է և իսկապես կատարվում են պլանային աշխատանքներ, որպեսզի մենք էֆեկտիվ պաշտպանվելու հնարավորություններ ունենանք և զարգացնենք պետական սահմանը էֆեկտիվ պաշտպանելու մեր հնարավորությունները։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծում արձանագրված հերթական սրացումը համընկավ հայաստանցի խորհրդարանականների ու փորձագետների աղմուկալի այցի հետ Բաքու, ակնհայտ էր, որ նրանց այցն անաղմուկ անցնել չէր կարող, քչերն էին սակայն պատկերացնում, որ ՆԱՏՕ-ի հերթական սեմինարի շուրջ կրքերն այդչափ կթեժանան, ընդհուպ մինչև բողոքի գործողությունները և լայնածավալ ապատեղակատվություն ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից։ Այսօր Բաքվից վերադարձած պատգամավորներից երկուսը ազգային ժողովում հանդիպել են լրագրողների հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ադրբեջանը իր դիպուկահարներին ետ քաշելու Ղարաբաղի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու տրամադրվածություն չունի, հայտարարեց Բաքվում անցկացված Rose Road սեմինարից վերադարձած ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Կոյրուն Նահապետյանը։
Ուղղակի բացասական արձագանք էին տալիս, նշելով, որ դիպուկահարները գտնվում են այն տարածքներում, որոնք պատկանում են իրենց, և չկար պատրաստականություն ադրբեջանական իշխանությունների մոտ խորհրդանական պատվիրակների մոտ, որ դիպուկահարներին պետք է հրացնեն։
Բաքվում Նահապետյանի խոսքով չի շրջանցվել նաև Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը,
որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքական կուրսը այստեղ վարում է այն նպատակով, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը լուծի իր օգտին։
Բաքվում կայացած քննարկումների առանցքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցն է եղել, պատմեց Նահապետյանը։ Հայկական պատվիրակությունը պատրաստված է գնացել։
Բաքվում մեկնելուց առաջ Թևան Պողոսյանի հետ միասին մենք եղել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, մասնակցելով Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովների միջխորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստի, նաև այցելել ենք սահմանային հենակետեր, եղել ենք առաջնագծում, շփվել ենք մեր զինվորների հետ։
Բաքվում կրքերը թեժ են եղել։ Յուրաքանչյուր հարց հայկական և ադրբեջանական տեսակետների բախումով է ուղեկցվել։ Անգամ ածականներ են հնչել Հայաստանին օկուպանտ են անվանել, Կորյուն Նահապետյանի փոխանցմամբ ստացել համարժեք պատասխան։
Որ օկուպանտ է Ադրբեջան, որը օկուպացրել է Շահումյանի, Գետաշենի, Մարտակերտի որոշակի տարածքներ։
Իբրև փորձագետ ՆԱՏՕ-ի հրավերով Ադրբեջանի մայրաքաղաք մեկնած քաղաքական և ռազմական վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը քննարկումներից իր տպավորությունները փոխանցեց։
Եվ բարիփաստը բար մեր գումից շատ էֆեկտիվ է ընդառաջ։ Իբրև Ադրբեջանի գոմ դժվարտաբար մտնալորը շատ ագրեսիվ է, շատ ոչ թե վտանգավոր, որ պահանջներ ունեին, լավ է, բայց ագրեսիվ ռետորիկ, այսինքն իր կողմից մի միան ուզեցին գրիվ դա պայքարել, ոչ թե լսել։
Հայաստանցի պատվիրակներն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում 3 գիշեր 4 օր են անցկացրել։ Բաքու այցելելու փորձ ունեցող ժառանգության ներկայացուցիչ Թևան Պողոսյանի տպավորությամբ վերջին սեմինարը կազմակերպվածության առումով մեկ քայլ առաջ էր։
Մի քայլ ավել իմ համար այս անգամվա կազմակերպվածությունը ազատության իմաստը, որը պետք է նշենք։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Կորյուն Նահապետյանը հարկ համարեց անդրադառնալ նաև մեջբերումը ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած կեղծ տեղեկություններին, որոնք ի դեպ նաև Հայաստանում էին մեծ բրդոմունք առաջացրել։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Նահապետյանը Բաքվում հայտարարել էր, Հայաստանը պատերազմելու ոչ ցանկություն, ոչ էլ հնարավորություն ունի։ Պատգամավորը հավաստիացնում էր, ինքը այլ հայտարարություն է արել, բերել էր այն նաև ընթերցեց։
Տարածաշրջանի և հատկապես Հարավային Կովկասի յուրաքանչյուր երկրի կայուն զարգացման համար մենք պետք է ձգտենք խաղաղության և փոխադարձ վստահության։ Եվ մեր ջանքերը պետք է կառուցված լինեն փոխմբռնման վրա։
ՆԱՏՕ-ի սեմինարներից մեկը հաջորդ տարի կանցկացվի Երևանում։ Հրավերք ունեն նաև ադրբեջանցիները։ Աստղիկ Վեդեբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը հետևել է ազգային ժողովում ընթացող արտահերտ նիստին, գնահատելով այն թերթագրումը։ Շատ հետաքրքրական է մի բան, որ քվորումի խնդիրը ազգային ժողովի արտահերտ նիստում առաջանում է Սերժ Սարգսյանի հեռուստահարցազրույցի ֆոնին, որտեղ նա խոսում էր Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունից իր ակնկալիքների մասին։ Այստեղ շատ ուշագրավ վիճակ է։ Սերժ Սարգսյանն ակնկալիքներից է խոսում, իսկ խորհրդարանում կառավարությունը տապալվում է, ընդ որում տապալվում է այն մեխանիզմներով, որոնք Հովիկ Աբրամյանն ինքը հաճախակի կիրառում էր իր նախորդի Տիգրան Սարգսյանի կառավարության դեմ, նրբորեն խաղարկելով պատգամավորների համակարգման գործոնը։ Այլ կերպ ասած, Հովիկ Աբրամյանին ցույց են տալիս, որ ուրիշի համար փորված փոսի մեջ կարող է հայտնվել փոսփորողը, և քաղաքականության մեջ միգուցե և խելք պետք չէ, սակայն երևի պետք չէ նաև գործել բիս սրելով, պատկերավորում է Ժամանակ թերթը։ Կուտակային համակարգի նոր օրինագծի շուրջ ընթացող բուրն բանավեճերի, ինչպես նաև վերջին շրջանում մայրաքաղաքում տարբեր պահանջներով տեղի ունեցող բողոքի գործողությունների առնչությամբ չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Իշխանությունների միակ պատասխանը շանտաժն է. «Եթե պարտադիր կուտակայինը թեկուզ այլ անվանտակ չվճարեք, սանկցիաներ կկիրառենք. Եթե բողոքի ցույցեր անեք, բոլորիդ բաժին կտանենք. Եթե տրանսպորտը չթանկանա, շուտով Երևանում ընդհանրապես տրանսպորտ չի լինի ու բոլորդ ոտքով կքայլեք. Եթե հոսանքը չթանկանա, հովարային անջատումներ կսկսվեն» և այլն։ Այս իրավիճակում բնականաբար կարևորագույն հարցը հետևյալն է. պետք է արդյոք տրվել շանտաժին, այլ կերպ ասած, իրական են սպառնալիքները, թե իշխանություններն ամեն դեպքում բլեֆ են անում։ Եթե բողոքի ակցիաներին մասնակցի ասենք 20-30 հոգի, բոլորին կարող են բերման ենթարկել ու տուգանել, բայց եթե մասնակիցների թիվը 2-3000 լինի, հաստատ նման բան չեն անի, հետևաբար սա բլեֆ է, գրում է ճորտ իշխանությունն ու եզրափակում։ Պետության համար ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունենա, եթե քարյակի և քաղաքացիական շարժումների պահանջները կատարվեն։ Սարսափելի բան տեղի կունենա իշխանությունների համար, նրանց բիզնեսները կտուժեն, դրա համար էլ դիմադրում են, ընդվորում աստիճանաբար ավելի ու ավելի մեծ դժվարությամբ ու լարված ճիգերի գնով։ Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տարածքում հունիսի 14-ին Տրոյկա դիալոգ ընկերության կազմակերպած փարթիից հետո հասարակության լայն շերտերում առաջացած դժգոհությունների առիթով վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի մոտ խորհրդակցություն է անցկացվել։ Որոշվել է խիստ նկատողություն հայտնել մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈՂԱԿ-ի ղեկավար Վլադիմիր Պողոսյանին։ Իսկ Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի վարիչ Վարդան Գրիգորյանն ազատվել է աշխատանքից։ Այս պաշտոնյան փարթիի կազմակերպման վերաբերյալ հարցին ԶԼՄ-ներին պատասխանել էր, որ միջոցառումն անցկացնելու դիմաց արգելոց թանգարանի կենտրոնական 4 սանհանգույցներն են վերանորոգվել։ Սա նշանակում է, որ մշակույթի նախարարության գերնպատակը զուգարան սարքելն է, թեկուզ սրբապղծության գնով։ Հիշում եք, մի ժամանակ էլ նախկին վարչապետն էր գերթանկարժեք բիոզուգարաններով զարգացնում զբոսաշրջությունը Հայաստանում, սակայն Հայաստանում զարգացման տեմպերը դանդաղում են, քանի որ վարչապետը և իշխանության վերին օղակները փոխանակ ձուկը գլխից բռնեն, ոչին են դիպչում միայն, նկատում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Արաբոտը խորհրդացում է. Երբ մարդ շատ փող ունի, բայց չունի մշակութային ճիշտ կողմնորոշիչներ, իսկ մյուս կողմից նաև ցանկանում է, որ բոլորն իմանան իր հարստության մասին, ինչպես են սովորաբար վարվում, նա ընտրում է փող ծախսելու էքստրեմալ ձևը, էքստրեմալ ոչ թե սովորական իմաստով, նա չի թռնում պարապլանով և չի բարձրանում արագացի գագաթը։ Էքստրիմը տվյալ դեպքում այն ծայրահեղությունն է, որը իբր միայն նա կարող է իրեն թույլ տալ։ Օրինակ, ոսկե զուգարանակոնք է դնում, կամ ամենահայտնի, ամենաթանկ նկարչին պատվիրում է իր մեծադիր նկարը, Նապոլեոնի եռանկյունաձև գլխարկով։ Յուրահատուկ էքստրիմ է, գրում է առավոտն ու ընդհանրացնում։ Սենեկան հրաշալի աֆորիզմ ունի. Լկտիությունը սխալ հասկացված մեծության նշան է։ Այդպես ցանկացած գերտերություն, առանց որևէ իրավական հիմքի, զինյալներ է ուղարկում այլ երկրներ կամ էլ ակտիվացնում է տեղական զինյալներին, իրեն հարմար ռեժիմ հաստատելու համար։ Այդպես ցանկացած օլիգարխ, առանց որևէ փաստաթղթի, քանդում է ցանկացած իրեն դուր չեկող շենք և կառուցում իրենը։ Պաշտոնյաների և պատգամավորների բալանները անարգել կրակում են փողոցներում։ Նման գործելաոճը հաճախ դրամաբանական բացատրություններ չունի, պարզապես իրենց սխալ հասկացված մեծությունն ապացուցելու միջոց է, գրում է առավոտ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղից մի քանի ժամ առաջ բավական ուշագրավ և փոքրինչ անսպասելի մի տեղեկություն է ստացվել։ Մեկ տարի առաջ թեժկրքերի, բողոքի ակցիաների և հարյուրավոր Facebook-յան գրառումների առիթ տված Բեռնատարի վարորդ Տիրաչե Հարությունյանն ազատության մեջ է, հիշեցնեմ։ Անցած տարվա հուլիսին Հարությունյանն իր կամազով մխրճվել էր մարդատար ավտոբուսի մեջ, դառնալով 18 մարդու մահվան պատճառ։ Հայաստանում, սակայն, կրքերը թեժացան այն բանից հետո, երբ Հարությունյանին խափանման միջոցը որոշելու համար հիվանդանոցից դատարան տարան կանացի խալաթով, ինչպես նկատել էր ռուսաստանցի վերլուծաբաններից մեկը, ոմանք Երևանում նկատեցին խալաթը, բայց ոչ 18 զոհերին։ 2013-ի ամռանը ծավալված այս աղմուկի ֆոնին, սակայն, առավել տարօրինակ է այն գրեթե համատարած անտարբերությունը, որ կա թեմայի շուրջ այսօր, երբ Բեռնատարի վարորդը ազատության մեջ է, Ազավաբայանն է ներկայացնում։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր չեղյալ է հայտարարել Հրաչի Հարությունյանի կալանքի երկարացման մասին Տվերի քաղաքի դատարանի որոշումը։ Սա, սակայն, որևէ բան չի փոխում Հրաչի Հարությունյանի համար, նա մնում է կալանքի տակ մինչև դատավարության վերջը։ Իսկ որոշումը վերջնական կլինի, ինչպես մեր ռադիոկայանին է ասել Հրաչի Հարությունյանի փաստաբանը, մեկ ամսից մոտավորապես։ Փաստաբան Ռուբեն Մարկարյանը ասում է, որ կարգավիճակը հայազգի վարորդի չի փոխվում, նա մնում է կալանքի տակ։ Այսօր Մոսկվայի դատարանը չեղյալ է հայտարարել Տվերի դատարանի դատավոր Ստաշնայի Հրաչի Հարությունյանի կալանքի երկարաձգելու մասին որոշումը, սակայն Հրաչյան մնալու է կալանքի տակ մինչև դատավարության ավարտը։ Իսկ եթե այս որոշումը լիներ ավելի շուտ, ապա հայաստանցի վարորդը կարող էր մինչև դատարանի որոշումը նվել ազատության մեջ, չբացակայելու պայմանով։ Իսկ դատավարությունը փաստաբանի կարծիքով կավարտի մոտ 1 ամսից արդեն եզրափակիչ փուլ է մտել այն։ Ռուբեն Մարկարյանը դժվարանում է ասել, թե ինչպիսին կլինի որոշումը։ Հստակ է, որ Հարությունյանը կդատապարտվի անազատության, քանի որ մեզ թվով մարդիկ են զոհվել և ինքն էլ արդեն ճանաչել է իր մեղքը, որ խախտել է կանոնները։ Իսկ թե ինչ ժամկետ կլինի, դժվար է ասել, մաքսիմալը 7 տարի է, հնարավոր է արդյոք, որ իր պատիժը հայաստանցի Հարությունյանը կրի Հայաստանում։
Ну а вот это вот рассматривается?
Возможность такая есть, да.
Նման հնարավորություն կա, սակայն բոլոր անհրաժեշտ քայլերը նրա Հայաստան տեղափոխելու համար պետք է սկսել միայն դատավարությունից հետո, ասում է փաստաբան Ռուբեն Մարկարյանը։ Հիշեցնեմ, Հրաչի Արությունյանը 2013-ին Պոդոլսկի մոտակայքում իր Բեռնատարով բախվել էր ավտոբուսի, որի հետևանքով 18 մարդ էր զոհվել։ Նա մեղադրվում է ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու մեջ և կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու մեջ։ Արությունյանը վթարի մասով իրեն մեղավոր է ճանաչել, սակայն հերքում է, որ կեղծ փաստաթղթեր է օգտագործել։ Փաստաբանը նույնն է ասում է, որ չկան ապացույցներ, որ Հրաչի Արությունյանը կեղծ փաստաթղթեր է օգտագործել։ Ազա Հավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հունիսի 20-ը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել է որպես փախստականների միջազգային օր, Հայաստանի համար սա ևս տասնամյակներ շարունակ բավական հրատապ խնդիր էր, դա պատահական չէր։ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող պետությունը 1988-ից 90 թվականներին ավելի քան 300 000 փախստական ընդունեց հարևան Ադրբեջանից։ Այն ժամանակ դա կազմում էր Հայաստանի բնակչության շուրջ 10%։ Այս ֆոնին, սակայն, ավելի քան տարօրինակ է, որ փախստականների քանակի հետ կապված Հայաստանում գործող որևէ գերատեսչություն պաշտոնական տեղեկատվություն չի աղորդում թեմամարմասը։ Անուշ Մկրտչյանը.
Օտար ենք ամենուր, եւ հայրենիքից դուրս եւ նրա ներսում։ Փախստական անունը կպնում է հավերժ։ Մեզ այդ զրույցներում ասում էին նրանք, ովքեր տուն, տեղ, պատմություն, անցյալ թողնելով փախել են ողջ մնալու համար։ Մինչ վերջին 3 տարում սիրական պատերազմից Հայաստան փախած մեր հայրենակիցները փորձում են համակերպվել եւ մի կերպ կազմակերպել իրենց կյանքը հայրենիքում, արդեն 26 տարի Սումգայիթյան եղեռնից փրկվածները այդպես էլ չհասկացան, որ երկրի քաղաքացի են և ինչ իրավունքներով են առհասարակ գոյատևում։ Նադյա Գրիգորյանը 6 տարեկան էր, երբ տատիկի հետ փախավ Ադրբեջանից։ Արդեն 2 երեխա էլ ինքն ունի, սակայն մինչև օրս ապրում է փլվող առաստաղի ներքո։
Ա, երեխան այդտեղ քնած, երեխեքը հին այսպես կաթում, երեխու գլխին հին քնած, տեղը երեխու պատալուկը, այնպես ծեփերը պատալուկին գնում է երեխու գլխին կաթում։ 6 տարեկանից ստեղ եմ եղել, հիմա մամա եմ, հնարավորա կարողա տատիկել դառնամ, հլը ստեղ լինեմ։
Աբովյան քաղաքի հանրակացարաններից մեկում Նադյայի պես ևս 9 փախստական է ապրում, որոշ արտոնյալ հարևաններ սեփականաշնորհեր են, անգամ ընդհանուր զուգարանն ու լոգարանը, եւ շատերն անգամ բնական կարիքները հոգալու տեղ չունեն։
Վեդրոյի մեջ է։ Բերեմ վեդրոն էլ ցույց տամ, որ նկարեք։
Ինչն է, զուգարանը։
Զուգարանը, տուալետա վեդրոն մեր։
Կաշիկ էլ լվում, մասկ էլ լվում, ինչ ուզում են։ Պապեր ես, որ ապսեն հետ վեց լված։
Փախստական ռիպսի մեջ Տոնյանն էլ նեղ սրտած էր ոչ միայն կենցաղային անտանելի պայմաններից, այլ նաև շրջապատի վերաբերմունքից։ Այդպես էլ հայրենիքում իրենց չընդունեցին, իրենց դժբախտությունը չհասկացան։
Տեղացիները մենձ ասում են, որ դուք թուրք եք, թուրքի մնացորդներ, ամեն մի բան ասում են, ինչ ուզում, բերաները ինչ գալիս ասում են։
Պատկան մարմիններին դիմում են արդեն մի քանի տասնամյակ, անարդյունք։ Պաշտոնական պատասխանը հետևյալն է. Բյուջեյում փող չկա։
Մենք շատ տեղ ենք դիմել Եգանյանին, Սերժին, ամեն տեսես լիսոն ալիցո Սերժին նամակը տվել։ Պատասխանն ենք սպասում։ Երկրորդ օրը պատասխանը ուղարկելա, որ մենք գումար չկա։ Վեշնի, իրեն գումար չունեն, բայց ամեն ինչը սարքելի գումար ունեն։ Մենք համար չունեն, որ չեն կարող մեր հարցը լուծել։ Խնդրում ենք, մեզ ուղարկեն արտասահման կլինի, Ռուսաստան կլինի, մեր պասպորտները սարքեն նորմալ պասպորտ, մեզ դից հանեն, որ չեն կարող մեր հարցը լուծել։ Կամ տուն տան, կամ ուղարկեն ուրիշտեղ։
26 տարի ա մենք համակերպվում ենք, տղա երեխաններ են երկուսն, մեկը 10 տարեկան ա, մեկը 6 տարեկան ա, որ ժամանակը գալիս ա պետության համար ծառայության, գալիս են իրա մոր դեմից երեխաներին տանում են, չէ, բայց չէ, որ այդ երեխեքին տեղ տվեք, ապրոս տվեք, որ այդ երեխեքը ապրեն, ձեր համար գնան ծառայեն պետության համար, երկու զինվոր են պահում մեծացնում։
Անհասց է, անհայրենիք ու անորոշ ապագայով այս մարդիկ սրտնեղված ասում էին. Դարձել ենք մեր ճակատագրերի բանտարկյալները։ Տարօրինակ փաստ բացահայտեց մեզ համար նաև փախստականները և միջազգային իրավունքը քաղաքացիական հասարակության ցանցի համակարգող Էլեանորա Ասատրյանը։ Չնայած վերջին 2 տասնամյակում Հայաստանը անընդմեջ ընդունում է փախստականների, այդուհանդերձ Հայաստան եկած փախստականների վերաբերյալ պաշտոնական ոչ մի թիվ չկա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրային հատվածում էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, Հանրապետության հյուսիսում 3 երեկոյան ուժեղ կարկուտ է տեղացել հայ-թուրքական սահմանի երկայնքով գտնվող մի շարք գյուղերում, մոտ 20 րոպե տևած կարկուտը բավական ծանր հարված է եղել տեղի գյուղատնտեսության համար, գյուղացիները նշում են, որ խնդրի լուծման միակ ճանապարհը թերևս հակակարգտային կայանքների թվի ավելացումն է Շիրակի մարզում։ Գյումրիից հաղորդում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կախսվանցյանը։
Երեկ-երեկոյան տեղացած ուժեղ կարկուտը զգալի վնաս է հասցրել Շիրակի մարզի 6 համայնքի ցանկատարածություններին, հիմնական վնասը կրել են բանջարաբոստանային մշակաբույսերը՝ կարտոֆիլ, կաղամբ, ծաղկակաղամբ։ Կարկուտը նաև հացահատիկի ցանկատարածություններ է վնասել։ Գյուղացիներն ասում են, որ վարկով գումար էին վերցրել բանկից ու հիմա, երբ բերքի 80%-ը կորցրել են, կանգնել են փաստի առաջ։
Բանկից վարկեր ենք վերցրել, աշունն է փակելու ժամանակն է, հինչով էլ փագենք չի դենք։ Ես անձնապես մոտարապես 85% վնաս եմ կրել իմ հողիցս։ Եթե ես 10,000 ծածիլ եմ զարգի, 8,000-ը ես վիճակին է։
Կան գումար եք ներդրել, ինչ կանի վնաս եք կրել մոտավոր։
Ես հմիկվա դրությամբ արդեն համարյա $3,000 ներ եմ դրել ծաղաչալամի վրա։
Այնտեղ կաղաբենք ցալել 65,000 հատ։
Ի՞նչ է մնացել 65,000։
Հեշտ բան է, չեմ նացել, ինչ պտանենք։ Պետությունը գուկավ հարկերը պահանջեք, էլ ինչ պտենենք։
Վարկի տարիք։
Վարկ, էն էլ ինչ կան։
Վարկը քիչ է, նաև հացահատիկի սերմացու են վերցրել պետությունից, աշնանը մեկին երկուս հետ վերադարձնելու պայմանով։ Գետքի գյուղապետ Հովիկ Մխիթարյանն ասում է, որ պետական այդ ծրագրում ֆորս մաժորային իրավիճակը հաշվի չի առնված, վերցրել ես, ուրեմն պարտավոր ես հետ վերադարձնել։
Հիմա մենք 50 տոննա մենակ աշնանացան ծորեն ենք պետությունից ստացել, 160 դրամով պետք է օգոստոս սեպտեմբերին գումարը փակենք։ Հիմա 50% արդեն վնաս ունենք այդ մոտի 300 հեկտար ցանկալի վրա, հիմա այդ հարցը ինչու՞ դի կարգավորենք, դա էլ է դժվար։ Ուզում է հերթե լինի, ինչ ուզում է լինի, դի հետ կա։ Պարտադիր պայման։
Գետքի գյուղապետ Հովիկ Մխիթարյանը գյուղացիներից մեկի կարտոֆիլի ցանկատարածությունում էր։ Եկել էր տեսնելու հասցված վնասի չափը։
Եթե պիտի տես 1000 մետրից 5 տոննայի չափ բերք սպասվեր, այսօր էս 1000 մետրից կարելի է 5-600 կիլո բերք սպասել։
Հետաքրքիրն այն է, որ կարկուտից տուժած համայնքներում տեղադրված են հակակարկտային կայաններ։ Գետքի գյուղապետն ասում է, դրանք կրակել են, այդ դեպքում հարց է առաջ գալիս. Ինչու են ցանկատարածությունները վնաս կրել։
Ալի կներ երևի ուժը, որտեվ սպես կարկուտ չենք տեսել էլ։ Եթե ինքը չկրակենք, շատ ծանր վիճակի մեջ հայտնվի։
Այնինչ գյուղացիներն ասում են, թե
թերածան ուշացրին կրակելը։ Երբ որ արդեն խոշոր կարգուտ մեկավ, առաջին 4 խոշոր կարգուտ, նոր սկսեցինք տրագել աշխատելը։ Ուշ եղավ, մեկ էի ժամ շուտ պտի երաձեղնեին։
Խոշոր էր կարգուտը։
Չչապազանցն եմ 50-60 գրամից ավել կեղներ ամեն մեկը։ Հմի կելխիս վրա կոծիկներ կան, որ ես տաշտի մեջն էի գործելնեմ հովիս մեջ։
Կարգուտի ժամանակ տաշտում եք եղել։
Կարկուտից հասցրած վնասի չափը հաշվարկվում է և այն կներկայացվի գյուղնախարարություն։ Վնասի փոխհատուցման ակնկալիք ոչ գյուղացին ունի և ոչ էլ գյուղապետը։
Չէ, այդ կախված է պետությունից, այդ ես չգիտեմ։
Հետ եղել է, որ էլ կարկուտ է եղել ու վնասի փոխհատուցում եղել է։
Չէ, կարկուտ եղել է, փոխհատուցում չի եղել։
Վնասի փոխհատուցում մենք չգիտենք, ասենք թե ինչ սպասելիքներ ունենք, նախ առաջինը այդ կամ մի մեծ սպասելիքներ չունենք, որ ասենք թե մեզ ինչ որ բանով դոկնեն։ Մենակ գոնե մի պարարտանուտ բերենտան մեկ էլ, եթե կրան նայենք, եթե հնարավոր է սաճիլ կամ ուրիշին չհնարավոր է, որ բերեն դնենք գյուղացին, կաղամբը փոխարինեն մեկ այլ բանով։
Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանն ասում է, որ մինչև հակակարկտային կայանների տեղադրումը Շիրակի մարզը տարեկան մոտ 2-ից 4 միլիարդ դրամի վնաս է կրել գրեթե ամեն տարի կարկուտից, վերջին տարիներին անհամեմատ նվազել է։ Օրինակ, անցած տարի կարկուտից մոտ 200 միլիոն դրամի վնաս է հասցվել Շիրակի մարզին։ Տեղադրված հակակարկտային կայանները 100%-անոց երաշխիք չունեն, ասում է Մովսես Մանուկյանը։
Լինում են կարկուտներ, որ հակակարգտային կայանքը ընդամենը 20-30, ասենք մինչև 40% արդյունավետություն է ապահովում։ Ձվի չափ կարկուտ է լինում, որովհետև հակակարգտային կայանքը, եթե ուզեն անկել, չի կարող պայքարել, որովհետև անգամ եթե դրա կեսը հասնի մինչև բույսին, բնականաբար այդ վնասը, կրած վնասը մեզ թվեր են կազմելու։
Շիրակի մարզում 48 հակակարգտային կայան կա տեղադրված, և հայ-թուրքական սահմանին ամենակարկտաբեր ամպերի ճակատը փակելու համար ևս 30-ն անհրաժեշտ է։ Վնասի փոխհատուցում կլինի թե չէ, հարցին էլ Մովսես Մանուկյանը ասաց, թե պետությունը հիմա սուբսիդավորման ծրագրեր է իրականացնում։ Իսկ վերջին անգամ փոխհատուցում երբ է եղել։
Փոխհատուցման խնդիրը հիմա կառավարության կողմից ծրագրեր են իրականացնում, եթե մենք դիտարկենք, դա նման է փոխհատուցման, տեսեք, դիզելային վառելիանքի ծրագիրը երկրորդ տարին իրականացվում է, սերմացուների ծրագիրը։
Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք մայրաքաղաք վերջին շաբաթներին Երևանում ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից մեկը աֆրիկյանների ակումբի շուրջ ծավալված զարգացումներն են։ Բողոքի ակցիաների ոստիկանության այդ բախումների ֆոնին, սակայն շատերի ուշադրությունից կարծես վրիպել է, որ վիճահարույց այս տարածքում նաև բնակիչներ կան։ Նանե Սահակյանը կպատմի աֆրիկյանների տան վերջին բնակչի մասին։
Տերյան 11-ի աֆրիկյանների շենքի բնակիչներից միայն մեկն է մնացել քանդվող շենքում։ Վահե Ղուկասյանը, ով տունը լքելու մտքից սարսափում է, գնալու տեղ չունի։ Ասում է, երգում եմ, որ վերքս բուժեմ։
Նոյա պտիցը վուլնայա, լուբլու ցիգանայա, իզա լուբվի մայեի լաշի զատան, կաստյուր դավնո պագաս, աբիվ սյո սլուշիցը, Начинаю облака скрыла луну, я рассказал вам, как жил с цыганами и как ушел от них. И почему? Яйко велько с бужем.
Աֆրիկյանների շենքում խորհրդային տարիներին տուն է ստացել նրա պապը, ինքը ծնված օրվանից այստեղ է ապրել։ Այժմ բոլոր հարևանները հեռացել են։ Վահեն և 22-ամյա որդին դեռ ապրում են խարխուլ շենքի քիչ թե շատ կանգուն սենյակներից մեկում։
Որն է ձեր տունը?
Այս։
Երկրորդ հարկում։
Ահա, այս մեր տունն է։
Հայրական տանը Վահեն ապրել է եղբոր հետ։ Մոտ 30 քառակուսի մետրանոց տան համար եղբայրը ժամանակին $20,000 փոխհատուցում է ստացել։ Իրեն ոչինչ չի հասել, բացի այդ մոտ 15 քառակուսի մետրանոց նկուղի համար ըստ Վահեի որևէ լումա չի տրամադրվել։
Փոխհատուցում ստացան իրանք, որովհետև իրանք ներկա էին այն ժամանակ, երբ որ եկան չափեցին ձևեցին։ Բայց քանի որ ես կալանավայրում էի, ժամանակավորապես գրանցումից անել էին, տեղափոխել էին գաղութի վրա։ Կալանավայրից եկել եմ, սենց անտերը դուս, տղայիս հետ եմ ապրում, տղաս է գնացել դրանց համար Ղարաբաղ ծառայել է, ես որ իմանայի, ասում եմ, ազնվությամբ չէի տողա գնալ ծառայել։
Ստացած գումարով եղբայրն ու նրա ընտանիք Հաբովյանում փոքր տուն են գնել, իսկ Վահենու որդին մնացել են քանդման ենթակա այս շենքում։
Եղբայրը որ փող ունենա, ինձ կտար, բայց հիմա եղբայրը կին ունի, երեխա ունի, ինչ կամ ինձ սիրի սիրի իրականոցից շատ ու չի սիրի։ Եթե 30-40 հազար լիներ քուրիկ ջան, ինքը ինձ 15,000 հետչիպես կտրամադրեր, ես մի հատ քոլիկ կառնեի, մեր պատ տանձի ծառ կտնգեի, երեխս հետ կապրեի, բայց ինձ հետ էլ չեն տալիս։
Շենքի պատշգամբներն արդեն չկան, պատերից շատերը կիսաքանդ են, Վահեի տանսյուները ճաքած են, ապակիները կոտրատված։ Ժամանակին Millennium Construction-ը պայման է դրել շենքում ապրող բնակիչների առջև փոխհատուցում ստանալուց առաջ հանել դռներն ու պատուհանները։ Այդպես կարճ ժամանակում 19-րդ դարից կանգուն մնացած շենքը կիսաքանդ է դարձել։
Ստատիկը ջահել ժամանակ, այս էլ մեր բակն այստեղ։ Հիշողությունները ես չեմ ուզենա այս տունը քանդել, առանցյան ինքը շատ պինդ շենք է, հաջողակ շենք է, իրան որ մի փոքր գումար լինի վերականգնեն, որպես պատմություն, շատ գեղեցիկ շենք է ինքը, բալկոնները սիրուն, ես գիտեմ, էլի տեսել եմ, փոքրուց տեղ եմ մեծացել, հիմա ցավալին գիտեք որն է, որ ես 54 տարի ստեղ ապրել եմ, հիմա ինձ ասում են դու ո՞վ ես բաշե, արի փողոց գնա, հիմա ուր գնամ ես երեխուսը, ցավը տանեմ, հիմա այս վիճակն է, իշխանություններին ու դիմեմ։
Աֆրիկյանների տան վերջին բնակիչը խոստովանում է, օրեր են լինում սոված է քնում, ասում է անարդար է իրենց փողոց շպրտել, շենքի սեփականատիրոջն ու ոստիկաններին էլ զգուշացրել է, ոչ մի դեպքում չի հեռանալու իր տնից։
Սաղի գիտեմ, որ ես իմ կյանքին վերջ կտամ, բենզինը կլցեմ, վերս բաժակ կտամ, գոնե մի այս տան հարցերս լուծեն, գոնե երեխայիս ասեմ, որ արա պապայի տունն է, կյանքում պապայի տունը չծախես, որ փողոցը չհայտնվես, ես կպայքարեմ կյանքովս, ով ուզում ալնի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում էլ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում արևելյան մարզերում չդադարող մարտական գործողությունների ֆոնին։ Երկրի նորընտիր նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ներկայացնում է խաղաղության իր ծրագիրը։ Այս ծրագիրը նախատեսում է մարզպետների, այսինքն նահանգապետերի ուղղակի ընտրություն, ինչպես նաև մի խնդիր, որը առանցքային է և սկզբունքային արևելյան Ուկրաինայում բնակվող ռուսական բնակչության համար, խոսքը սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու և ռուսաց լեզվին պաշտոնական կարգավիճակ տրամադրելու մասին է։ Ի վերջո, ինչ կտա Պյոտր Պորոշենկոյի այս խաղաղության ծրագիրը և արդյոք հնարավոր է այն կյանքի կոչել, այս հարցի պատասխանը փորձել է գտնել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ակնկալվում է, որ մոտակա ժամերի ընթացքում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կներկայացնի այդ երկրի արևելյան հատվածներում խաղաղ կարգավորման իր ծրագիրը։ Ինչպես նշված է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջում, 3 երեկոյան Պորոշենկոն հանդիպել է Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզի լեգիտիմ ներկայացուցիչների հետ և նրանց ներկայացրել իր խաղաղ ծրագրի մանրամասները։ Խաղաղ կարգավորման ծրագիրը 14 կետից է բաղկացած, սակայն այս հանդիպումից հետո դրան կարող են ավելանալ ևս 1-2 կետ։ Այժմ հայտնի է, որ այդ ծրագիրը ներառում է հրադադարի հաստատում, համաներում ծանր հանցանքներ չկատարած անձանց համար, ովքեր զենքերը կհանձնեն։ Ուկրաինայի նախագահը նաև խոստանում է չխոչընդոտել, եթե զենքը հանձնելուց հետո վարձկանները հեռանան Ուկրաինայից։ Պորոշենկոյի առաջարկների մեջ են նաև տնտեսական զարգացման խոստումներ, մասնավորապես տեղում նոր աշխատատեղերի ստեղծում ու նաև քաղաքական առաջարկ, իշխանության ապակենտրոնացում։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Պորոշենկոն կարևորել է հատկապես այդ կետը, նշելով, որ իշխանության ապակենտրոնացումը երկրի սահմանադրության մեջ կամրագրեն։ Առանցքային կետն այն է, ասել է Պորոշենկոն, որ նախագահը ինքնակամ հրաժարվում է տեղի մարզբետեր և շրջանների ղեկավարներ նշանակելուց, կանցկացվեն արտահերթ տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ։ Ընտրված պատգամավորները կձևավորեն տեղական խորհուրդը, որը և իր հերթին կձևավորի գործադիր մարմինը։ Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Դոնբասի տնտեսությունը վերականգնելու համար Եվրամիության իրենց գործընկերների հետ ծրագիր են մշակել, Ուկրաինայի արևելքում նոր աշխատատեղեր են ստեղծելու և տեղում ներդրումներ են անելու։ Այդ նպատակն իրագործելու համար եվրոպական մի շարք երկրներ հատուկ ֆոնդ են ստեղծել 1.5 միլիարդ եվրոյի չափով։ Բացի այդ, Կիևը նախատեսում է համապետական հարկերի 1/4-ը թողնել հենց այդ շրջաններում զարգացման համար։ Ուկրաինայի նախագահի կայքեջը տեղեկացնում է նաև, որ 3 երեկոյան հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Պետրո Պորոշենկոյի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև, որի ընթացքում Պորոշենկոն ներկայացրել է իր խաղաղ ծրագրի առանցքային սկզբունքներն ու իրականացման ժամանակացույցը։ Նա միևնույն ժամանակ շեշտել է, թե հույս ունի, որ հրադադար կհաստատվի և որ խաղաղ պլանին ռուսական կողմը կաջակցի։ Ինչպես նշում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջը, Ռուսաստանի նախագահը հայտնել է իր աջակցությունը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում իրավիճակի հանդարտեցման ջանքերին և Ուկրաինայի նախագահի խաղաղ ծրագրի իրագործմանը։ Նույն այդ հեռախոսազրույցի վերաբերյալ պաշտոնական Կրեմլը ևս հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի նախագահը, ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, հույս է հայտնել, որ խաղաղ ծրագրի իրագործման ընթացքում առաջնահերթ ուշադրություն կդարձվի առանցքային խնդիրներին, որոնք ըստ Պուտինի հանգեցրել են այդ շրջաններում բնակչության վճռական բողոքի ցույցերին։ Միևնույն ժամանակ, այսօր առավոտյան Ուկրաինայի խորհրդարանում պաշտպանության նախարար Միխայել Օկովալը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերին հաջողվել է պետական սահմանի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնել։
Відновили державний кордон України спільно з державною прикордонною службою.
Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտակայքում չի ավելացնում իր զորքերը, այլ պարզապես սահմանապահներին է օժանդակություն ուղարկում, քանի որ իրենց մտահոգում է սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնեմ, նախորդին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ ռուսական բանակի մի քանի հազար զինվոր է գտնվում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։